Atzīmes nevienam neliek, piedalīties drīkst arī anonīmi. Vēl mēs nezinām rakstītāju skaitu, tāpēc, ka tiešsaistē nav iepriekšējas pieteikšanās. Tomēr interesi liela, piemēram, Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes zālē, visas vietas tik rezervētas 2 dienu laikā pēc reģistrācijas sākuma. Taču vēl ir iespēja šodien, bez iepriekšējas pieteikšanās, doties uz Rīgas 40. Vidusskolu Tērbatas ielā, kā arī vietnē raksti.org norādītajām telpām Liepājā, Daugavpilī, Ventspilī, Valmierā vai Rēzeknē. Bet man liekas, ka īpaši interesanti būs tiem cilvēkiem, kuri rakstīja pagājušajā gadā. Nu, viņi varēs salīdzināt, jo diktāt apjoms ir apmēram nu, tāds pats, vispār ļoti, ļoti tuvu. Nu, ja cilvēki domā par savu valodu un valodas kopšanu, tad viņiem arī ir interesanti, cik ir nācies runāt tagad šī gada laikā vispār tikai labas atsauksmes ir dzirdēt.